ต่อเนื่องการปฏิบัตินะครับทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องทุกขณะคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราฝึกสติให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตที่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันจะเหมือนไฟฉายที่ส่องเข้าไปที่วัตถุต่างๆให้เห็นแสงสว่างจิตที่ตื่นแล้วก็เหมือนไฟที่สว่างให้จิตมองเห็นรูปเห็นนามมองเห็นทุกข์เมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็เหมือนไฟฉายที่สาดเข้าไปคราวนี้มันส่องเข้าไปที่รูปและนามส่องไปที่ตัวทุกข์เนี่ยส่องเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตอนเช้าสายไปค่ำตอนสวดมนต์ตอนนั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันส่องทุกขณะมันทำงานทุกขณะเพราะฉะนั้นอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยกายเคลื่อนไหวใจปรุงแต่งนั่นคือการปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่ขันธ์ห้าทำงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมขันธ์ห้าทำงานทุกขณะนะขันธ์ห้าเกิดทุกขณะเรารู้สึกอะไรขันธ์ห้าเกิดละเราได้ยินเสียงขันธ์ห้าเกิดละเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกขันธ์ห้าเกิดแล้วเราคันขันธ์ห้าเกิดละขณะที่ขันธ์ห้าเกิดนั่นคือตัวทุกข์ทำงานทำไมเรียกขันธ์ห้าว่าตัวทุกข์เพราะขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นบ่อของทุกข์เวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่มันเจ็บแล้วมันตายเพราะขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจขันธ์ห้าเกิดมาเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาทุกคนนั้นเกิดมาล้วนแก่เจ็บป่วยหนีความตายไม่พ้นนี่มันเป็นอาการของขันธ์ห้าทั้งนั้นเลยที่เราแก่เราเจ็บเราต้องตายขันห้าเนี่ยอยู่ภายใต้กฎของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ภายใต้ของกฎของการรับใช้ผลของกรรมเก่าอยู่ภายใต้กฎของการไปทำเหตุใหม่แล้วก็จะมีอนาคตของขันห้าในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่ในรูปแบบของมนุษย์ในร่างของมนุษย์ถ้าเราหลงอยู่ต่อไปแล้วก็ไปนั่งในรูปของสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้านั่งอยู่แล้วโกรธเรากำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปนั่งในฟอร์มใหม่เป็นสัตว์นรกเรามีแต่ความสุขมีปิติเราก็จะไปนั่งในรูปแบบใหม่เป็นเทวดาถ้าเรานั่งเพ่งเราก็จะไปสร้างรูปใหม่เป็นพรหมแล้วก็เวียนแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารเนี่ยเหมือนแม่น้ำแม่น้ำที่ไหลเวียนวนอยู่ในแม่น้ำห้วงของวัฏฏสงสารการจะออกจากแม่น้ำในการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ต้องมีวิปัสสนาเท่านั้นมีปัญญาเท่านั้นที่จะพาเราออกการจะออกก็ค่อยๆออกทีละขณะทีละขณะจะออกจากแม่น้ำนี้ได้จะออกจากทุกข์ได้ต้องรู้ทุกข์ก่อนจะเห็นธรรมต้องรู้ธรรมก่อนถ้าไม่รู้ธรรมไม่เข้าใจธรรมะออกจากธรรมะไม่ได้ออกจากธรรมไม่ได้ธรรมะคือความจริงของจริงของรูปนามกายใจที่เกิดปรากฏในเฉพาะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันปรากฏในปัจจุบันนั่นคือธรรมะความจริงของรูปและก็นามแล้วความจริงของรูปและนามก็คือไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปภายนอกภายในใกล้ไกลนามทั้งหลายก็เหมือนกันล้วนเกิดขึ้นบีบบังคับตั้งอยู่บังคับไม่ได้ที่สุดเขาก็ต้องเสื่อมสลายไปลักษณะของขันธ์ห้ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันทุกขังมันบีบคั้นไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปบังคับไม่ได้มันนอกเหนือการบังคับบัญชาที่สุดแล้วมันก็ต้องดับไปพอเราเกิดมาแล้วเนาะเราสั่งให้ไม่ป่วยสั่งให้ไม่แก่สั่งไม่ให้ไม่เจ็บสั่งให้ไม่ตายเราสั่งไม่ได้เราจะสั่งให้ความสุขอยู่กับเรานานๆก็ไม่ได้เราจะสั่งให้เขารักเราตลอดไม่ได้เราจะบังคับให้ลูกเป็นคนดีก็ไม่ได้แต่เราสอนได้เราฝึกได้เราสั่งอะไรไม่ได้เลยเราไม่อยากแก่เราก็สั่งไม่ได้เราอยากมีชีวิตที่ถาวรเราพยายามหาคำว่าถาวรหาตลอดชีวิตนะเสาะแสวงหาทั้งชีวิตไม่เคยได้เจอเลยมีแต่ของเสื่อมบังคับไม่ได้แม้กระทั่งตัวเรายังบังคับตัวเองไม่ให้แก่ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่มีอะไรสั่งได้สักอย่างถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราจะไม่ยึดมันแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะมันเป็นเช่นนี้ แต่เราอยู่กับมันด้วยปัญญาแล้วเราจะมีความสุขท่ามกลางทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกข์คือขันธ์ 5หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้มันแน่นก็ต้องหายใจออกเพื่อคลายทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องหายใจเข้าเดินเท้าขวาก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันดับต้องไปเดินเท้าซ้ายขวาและซ้ายต้องสลับกันต้องคลายเราทุกข์บีบคั้นตลอดเวลามีความบีบคั้นร่างกายก็บีบคั้นแก่เจ็บป่วยเมื่อยไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความป่วยได้เลยยิ่งถ้าเราเป็นโรคกระดูกกระดูกทับเส้นเป็นโรคไขข้อเราจะรู้สึกกระดูกของเรานี่เปราะบางนะลุกปุ๊บก็ปวดทรมานบางคนเป็นกระดูกทับเส้นบางคนกระดูกสันหลังมีปัญหามันไม่ได้แข็งแรงเลยร่างกายของเราก็เหมือนกันแล้วว่าสวยเราดูดีแข็งแรงมันหุ้มด้วยหนังบางๆเราเอามีดคมๆกรีดสักนิดนึงเลือดพร้อมจะกระฉูดออกมามันพร้อมจะแตกสลายไม่ได้สวยงามเรามองว่าสวยงามเพราะเราล้างเราเช็ดแล้วก็ใส่น้ำหอมเอาสีต่างๆทาหน้าไปจริงๆมันสกปรกมันไม่ได้สวยงามมองภายใต้ผิวหนังแล้วว่าเราสวยแล้วว่าเราดูดีนะเราถมน้ำลายออกมาแล้วใส่มือเราสิจากปากเรามันเหม็นมากเลยเราว่าเราสวยนะกินข้าวก็อร่อยนะเสร็จแล้วเนี่ยไปถ่ายมันเพิ่งออกมาจากก้นเรานะเพิ่งถ่ายออกมานะกลิ่นมันเหม็นมากเลยมันอยู่ในตัวเราอะบางทีเราเรอออกมาเนี่ยกลิ่นออกมาจากปากเราแล้วว่าเราหอมนะแต่ภายในตัวของเราเป็นแต่ของโสโครกเท่านั้นไม่ได้สวยเหงื่อออกมาก็สกปรกบางทีหูเราเนี่ยแทะมันก็มีขี้หูจมูกก็มีขี้มูกตามองเข้าไปก็ไม่ได้สวยมีแต่ขี้ตาสกปรกโสโครกไม่ได้มีอะไรสวยเลยเราเอามือจิ้มไปในฟันแล้วก็มาดมก็เหม็นไม่ได้หอมไม่ได้สวยแต่มีแต่ความหลงความไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเราเพลิดเพลินในกายของเราไม่พอเราไปเพลิดเพลินในกายคนอื่นแล้วเราก็หวังคนอื่นนั้นจะมั่นคงกับเราแม้กระทั่งกายเราก็แก่ที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายความตายมันต้องพลากพวกเราจากกันแต่ตายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเราก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วไปเจอคนใหม่แล้วไปหลงรูปใหม่เวลาตายมองคนที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้ร่างกายก็ชักเริ่มไม่ทำงานแล้วไม่มีจิตเข้ามาถือครองแล้วมันก็เริ่มอืดวันที่สองเริ่มส่งกลิ่นวันที่สามเริ่มมีน้ำเหลืองเริ่มมีเลือดวันที่สี่เริ่มมีสัตว์เข้ามามีแมลงมามีสิ่งต่างๆมาตอมวันที่3ที่4สีมันก็เริ่มเกิดแล้วตรงไหนที่มีเสื้อรัดเอาไว้มันก็จะออกแดงๆเขียวๆตรงไหนไม่มีเสื้อมันออกขาวๆน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองที่สุดร่างกายเนี่ยก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเอาดินของเขามาของโลกให้มากินเอาธาตุดินก็คืนกลับไปทำให้แผ่นดินสูงขึ้นมานิดนึงธาตุน้ำน้ำก็กลับคืนสู่ธรรมชาติลงกระแสน้ำไหลไปนิดนึงธาตุไฟก็กลับคืนสู่ธรรมชาติธาตุลมก็กลับคืนสู่ธรรมชาติที่เราใช้เขาเนี่ยเป็นของชั่วคราวยืมเขามากินดินกินน้ำลมและไฟเอามาซ่อมแซมของในร่างกายเราที่เสื่อมโทรมแล้วก็ถ่ายคืนเข้าไปเราไม่ได้เอาเขาไปถาวรเรากินดินมาแล้วก็ถ่ายดินออกไปกินน้ำก็ถ่ายน้ำกินลมกินไฟก็ถ่ายซ่อมแซมแล้วก็เอาของไม่ดีออกไปพอเข้าไปในร่างกายเราคิดดูซิว่าร่างกายก็ไปดินน้ำไฟลมเรากินอาหารเข้าไปอาหารก็ไปอยู่ในร่างกายเราก็ดินน้ำไฟลมมันก็เน่าอยู่ข้างนอกก็เน่าเข้าไปข้างในก็เน่าย่อยแล้วก็เน่าแล้วก็ถ่ายออกมาก็เน่าไม่ได้มีอะไรสวยงามไม่ได้มีอะไรงดงามเราหลงเพราะความไม่รู้แล้วก็อยากให้มันสวยงามโปะเข้าไปใส่เข้าไปที่สุดแล้วตื่นเช้ามาก็แพ้ภัยธรรมชาติแล้วก็เหี่ยวแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บพอมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็หลงอีกมีลูกมีหลานก็หลงอีกหลงแล้วก็เพลิดเพลินเพราะความไม่รู้ที่สุดวันหนึ่งแล้วก็เป็นคนแก่คนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวโลกก็ลืมเราแล้วเราก็จะนึกถึงอดีตคนแก่ก็จะนึกถึงอดีต ตอนที่มีชื่อเสียงตอนที่คนล้อมหน้าล้อมตาวันหนึ่งเราไม่มีใครแล้วหากเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะไม่มีสติสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนเราจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราจะไม่มีบารมีสิบเป็นขุนพลที่จะออกรบกับกิเลสเราไม่มีโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นทหารที่คอยคุ้มครองจิตเราเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องชูจิตให้ถึงนิพพานเราก็จะมีแต่พระยามารพาเราหลงเดินนั่งนอนกินเสพกามชีวิตที่เสพกามเพลิดเพลินก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเกิดมามันก็หลงอยู่กับเจ้าของมันก็หาอาหารแย่งชิงกันสืบพันธุ์แล้วขับถ่ายแล้วก็ตายอยู่แค่นั้นเองไม่รู้ว่าภัยของสังสารวัฏนี่น่ากลัวอย่างไรถ้าเราเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็จะจมอาการเวียนเกิดเวียนตายตอนนี้เราสุขในนามของมนุษย์ติดอยู่ในสุขก็ไปเกิดสุขในนามของเทวดาสุขในนามของเทวดาตายจากเทวดาไปเป็นเปรตไปเป็นทุกข์ในนามของเปรตเดี๋ยวจะเปรตแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกแล้วเวียนเกิดเวียนตายในอบายนานแสนนานถึงจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เป็นผลของกรรมชั่วที่หมดไปแล้วบ้าใบบอดหนวกมาเกิดแล้วก็เจออะไรที่ไม่ดีอีกแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายอีกกี่แสนกี่ชั้นล้านชาติพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาคราวหน้าก็ยากเหลือเกินนานแสนนานเราจะต้องเป็นผู้ที่จมแล้วก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสยากเหลือเกินที่จะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในต่อไปตอนนี้ชีวิตเรามีพร้อมทุกอย่างนะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีศรัทธาประสาทะที่จะมาปฏิบัติเราสามารถฝึกสติปัฏฐาน4ได้มีมรรคผลและการสอนอยู่แต่เราไม่พร้อมพอมีโอกาสทุกอย่างพร้อมที่จะทำเราบอกเอาไว้ก่อนเราเสพกามก่อนหาอยู่หากินก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก่อนเราหาเงินก่อนเราไปเอาสิ่งที่เป็นของชั่วคราวก่อนทั้งที่โอกาสในการเจอของแบบนี้ยากแสนจะยากในการเกิดในสังสารวัฏเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บเนี่ยเรารีบไปเลยเรากลัวอย่างเดียวเลยกลัวจะตายแต่ขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่จะมีสติรู้ทันมีสติปัฏฐาน4เข้าถึงอริยสัจ4เห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามแล้วกลับไปจมพอป่วยปุ๊บเราทิ้งหมดทุกอย่างพอเวลาโกรธโลภหลงเราทิ้งหมดทุกอย่างนั้นเราหวงทุกอย่างแต่เราไม่ยอมมุ่งตรงสู่กระแสพันนิพพานทั้งที่นิพพานเป็นโอกาสที่อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหน้าเราแต่เราไม่รู้ว่าเข้าหามันยังไงเราไม่รู้นิพพานคืออะไรเราพูดถึงนิพพานเราคิดว่ามันไกลเหลือเกินมันห่างเหลือเกินคิดว่าเราคงไม่มีโอกาสได้ไปนิพพานพอไปพูดกับใครใครเขาก็บอกว่านิพพานไม่ได้หรอกก็เขาไม่ได้ฝึกเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาก็คิดว่านิพพานเป็นของยากนิพพานคือสภาพที่ปราศจากรูปและนามขันธ์5ปราศจากอวิชชาตัณหาอุปาทานเมื่อไหร่ที่จิตไม่ยึดขันธ์5วางขันธ์5มันก็นิพพานเราสามารถสัมผัสนิพพานได้ทีละ1ขณะทีละ1ขณะด้วยตทังคปหานก็คือการใช้วิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์คือการดับของรูปและนาม1ขณะตัดทางคับอาหารคือนิโรธ1ขณะนิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยทุกข์และสมุทัยก็คือวงของปฏิจจสมุปบาททุกข์ก็คืออายตนะผัสสะเวทนาร่างกายที่เกิดมามีขันธ์5นี่คือทุกข์สมุทัยคือตัณหาอุปาทานที่จะพาไปทำกรรมเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตคือชาติชราและมรณะปฏิจจสมุปบาทคือทุกข์สมุทัยทุกข์สมุทัยทุกข์และก็สมุทัยกิเลสทำกรรมรับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากไปเกิดที่ไหนก็แต่มีกิเลสทำกรรมแล้วก็รับวิบากวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตวนอยู่ทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็มีการเกิดงั้นการจะหยุดทุกข์แล้วก็สมุทัยคือหยุดวงปฏิจจสมุปบาทได้เราก็ต้องฝึกวิชาขึ้นมาเพราะปฏิจจสมุปบาทหรือวิถีจิตเนี่ยมันหมุนอยู่ทุก1ขณะจิตทุก1ขณะจิตทุกครั้ง ที่เรารู้สึกอะไรจิตขึ้นวิถีนั่นคือปฏิจจสมุปบาทหมุนปฏิจจสมุปบาทคือการดำรงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่หมุนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงพระอนาคามีมันยังหมุนอยู่เพราะอะไรใช้อำนาจของอวิชชาอำนาจของอวิชชาพาหลงขณะที่กระทบแล้วแทนที่จะรู้ตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสมนสิการแต่สัตว์ผู้นั้นโง่เขามืดบอดมีอวิชชาแล้วจมกับอวิชชาไหลลงไปหาการกระทบไหลไปหาการกระทบแล้วก็เลยมีเรามีตัวมีตนอยู่ในการกระทบก็เลยมีสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นเขาเมื่อไหลไปแล้วอวิชชาพาไปหลงมีตัวตนมีสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดแล้วก็เลยไหลไปอยู่ที่ความคิดนึกปรุงแต่งไปอยู่ที่เจตสิก3ขันธ์ไปอยู่ที่ชวนะไปอยู่ที่ความคิดเมื่อหลงไปที่ความคิดแล้วเพราะไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็เลยไปจับเอาความคิดนั้นไม่รู้เหตุปัจจัยว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นผลจากการกระทบไอ้ความคิดนั่นน่ะมันเป็นเหตุที่ตั้งของยินดียินร้ายเป็นที่เหตุของตัณหาอุปาทานที่เป็นปัจจุบันกิเลสซึ่งจะไปทำกรรมและมีอนาคตทุกข์เพราะไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดก็เลยหลงพอหลงแล้วเลยถูกตัณหาและอุปาทานควบคุมพอถูกตัณหาอุปาทานควบคุมไปทำกรรมแล้วก็สะสมชาติชรามรณะก็เลยมีศีลพัตตปามาสการปฏิบัติที่ผิดรูปคำการปฏิบัติก็คือยังมีอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานพาทำกรรมแล้วสะสมวิบากมีชาติชรามรณะนี่คือศีลพัตตปามาสคือปฏิบัติที่ผิดรูปคำการปฏิบัติทำบุญทำทานบวงสรวงอ้อนวอนทำสมาธิอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวก็เป็นศีลพัตตปามาสเพราะยังเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าทำวิปัสสนาแล้วหยุดการเกิดคือหยุดขันธ์ห้าทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะด้วยการเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าภาวนาถูกเราจะวางกิเลสได้แล้วอวิชชาไม่สามารถนำพาเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะทุกขณะอวิชชาควบคุมเราทุกหนึ่งขณะตั้งแต่การรับผลของกรรมอวิชชาก็อยู่ในภวังคจิตส่งวิบากเข้ามาที่กระทบที่ปัญจทวารเมื่ออวิชชาส่งจิตขึ้นส่งกรรมเก่าขึ้นสู่วิถีด้วยปัญจทวารเสร็จแล้วอวิชชาก็ส่งจิตขึ้นมารับวิถีจิตเกิดดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตที่ขึ้นมาจากภวังค์นั้นก็ถูกอวิชชาส่งขึ้นมาอีกอวิชชาควบคุมกรรมเก่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วดันจิตขึ้นมาจากภวังค์จิตก็มีอวิชชาเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีฐานไหลไปรับการกระทบเมื่อไหลไปรับการกระทบปุ๊บไปมีเราทันทีที่การกระทบทันทีสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นละอวิชชาก็เลยพาเราหลงไปต่อที่ความคิดไปจับที่ความคิดไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยทำกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยศีลพัตตปามาสปฏิบัติผิดละสะสมชาติชรามรณะอวิชชามันควบคุมทุกขณะจิตทุกขณะจิตอวิชชาทำกรรมถ่ายโอนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่งผลที่ปัญจทวารเมื่อส่งผลแล้วอวิชชามันพาเราหลงมันดันจิตหลงจากภวังค์ขึ้นไปจับอารมณ์เพื่อมันต้องการให้ตัณหาและอุปาทานทำงานต่อนั้นอวิชชาพาเราหลงเมื่อเราหลงสำเร็จแล้วอวิชชายิ้มละแล้วเราก็ไหลไปที่ความคิดไปอยู่ที่ชวนะที่เจตสิก3ขันธ์เมื่อเราไปจับความคิดได้ปุ๊บตัณหากับอุปาทานมันจะทำงานร่วมกับอวิชชาอวิชชาคือกิเลสตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันให้เราหลงพอเราหลงปุ๊บเนี่ยตัณหาอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันเมื่อไหร่ที่เราชอบแล้วเราอยากเราไม่อยากเราเพลินไปกับมันตัณหาจะแสวงหาอารมณ์อุปาทานจะไปยึดอารมณ์เป็นเซลฟ์เป็นอีโก้เป็นตัวตนละเมื่อตัณหาและอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันควบคุมจิตเราได้เพราะเราไม่มีฐานมันเลยพาให้เรากดหัวเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็สะสมทุกข์ที่จะมีในอนาคตเราถูกขบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำไร้ซึ่งอิสระเมื่อไรที่เราอยากได้อะไรเราจะไม่มีอิสระเลยเราจะต้องเอาให้ได้เราอยากพูดเมื่อไรที่เราอยากจะพูดเนี่ยเราจะต้องพูดให้ได้เราประยุทธ์อยากแล้วใครมาบอกว่าอยากพูดนะคุณพี่ปิดวาจาเราไม่สนใจเราโกรธคนที่บอกเราอีกเพราะฉันยึดแล้วว่าฉันจะต้องพูดแล้วมาว่าฉันได้ยังไงเกลียดไอ้คนนั้นอีกทั้งที่เรากำลังผิดศีลอยู่ดังนั้นคนที่ไปยึดแล้วเนี่ยมันพูดยากแล้วมีตัวตนแล้ว เวลาที่เราอยากจะซื้ออะไรสักอย่างนึงใจมันจะเอาให้ได้เงี้ยพออยากเร่าร้อนแล้วเนี่ยเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิไม่มีบ้านเราไปจับอยากปุ๊บน่ะจะจนจะรวยกูต้องเอาให้ได้จะต้องผ่อนก็ต้องผ่อนเครดิตการ์ดมีจะเอาให้ได้ใจมันเร่าร้อนที่วัตถุแต่จิตมันไม่ได้สงบที่ฐานมันถ้าเราไม่มีสติเราก็จะถูกตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมเราเร่าร้อนทุกขณะแล้วก็หลงอยู่ในขันห้าขันห้าภายในขันห้าภายนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตเราหลงอยู่ในรูปหลงอยู่ในนามหลงเพลิดเพลินอยู่นานแสนนานแล้วขันห้าก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดนั้นการที่จะออกจากวงโคจรของขันห้าตัณหาอุปาทานอวิชชากรรมเราจะต้องมีวิชาก็มีสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้จิตนั้นแยกออกจากอารมณ์เป็นสติที่สว่างสวัยตื่นเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกวาดบ้านถูบ้านจิตผู้รู้สามารถเกิดได้ทุกขณะมันเกิดที่จิตร่างกายทำงานทางโลกก็ได้ร่างกายเป็นของยืมใช้เดี๋ยวมันก็ต้องตายคืนโลกไปนั้นร่างกายทำอะไรก็ได้แต่จิตนั้นสามารถเกิดร่วมกับสติสมาธิปัญญาได้เสมอเมื่อเราฝึกสติสมาธิปัญญาได้เราสามารถฝึกได้ทุกเวลาต่อไปเราก็จะต้องเข้มแข็งและห้าวหาญที่จะไม่ให้อวิชชาควบคุมเราไม่ให้ตัณหาและอุปาทานพาเราไปทำกรรมแล้วจะมีชาติชรามรณะเราจะหยุดทุกข์เราจะหยุดเหตุของการเกิดทุกข์เราจะหยุดทุกข์ได้ไงต้องรู้ทุกข์เราทำลายทุกข์ไม่ได้เราต้องรู้ทุกข์การรู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตต้องมีคุณภาพแล้วการรู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ด้วยวิชาทั้ง3ก็คือรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นกระทบและกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นมาแล้วรู้ด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์นั้นรู้ทุกข์ไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะต้องมีขบวนการของการรู้รู้นั้นจิตต้องตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ้งด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นมาของรูปนามแล้วรู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์เมื่อรู้ทุกข์ก็เป็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีความคิดนั้นถูกตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้จิตไม่ไปจับความคิดจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถดึงจิตไปจับได้เมื่อจิตไม่ไปจับเวทนาจิตอยู่ที่ฐานจิตรู้ทุกข์อย่างแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งเป็นผลของเวทนาเกิดไม่ได้ตัณหาไม่สามารถเกิดเพราะเหตุมันดับเมื่อจิตอยู่ที่ฐานทุกข์ถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์เวทนาดึงจิตไปไม่ได้ตัณหามันเกิดไม่ได้มันก็เลยร่วงลงไปวงปฏิจจสมุปบาทฐานตรงที่ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเวทนาไม่เกิดเพราะทุกข์ถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าสมุทัยถูกละเพราะตัณหาเกิดไม่ได้นี่มันก็เลยถูกละตรงที่ตัณหาดับตัณหาดับตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของตัณหาดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยวงของปฏิจจสมุปบาทขาดนี่ว่านิโรธขณะที่นิโรธนั้นคือนิพพานละ1ขณะจิตคือการดับไปของขันธ์5ก็จะขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเปรี้ยงไปทันทีตรงนั้นขันห้าดับหนึ่งขณะมันจะมีช่องว่างเล็กนิดนึงแล้วก็จะมีจิตอีกดวงนึงมาเกิดที่ฐานใหม่ตรงที่ดับทีละหนึ่งขณะดับทีละหนึ่งขณะเรียกว่าตถังคปหานคือนิโรธและนิพพานหนึ่งขณะนิพพานเกิดขึ้นเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่มีศีลสมาธิปัญญาจะไปนิพพานได้ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีหลักของการปฏิบัตินิพพานไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยแต่เราไม่เคยฝึกนิพพานคือสภาวะความจริงของจริงที่มีอยู่เฉพาะหน้าจะไปนิพพานได้ต้องไปด้วยศีลสมาธิปัญญาถ้าเข้านิพพานแล้วต้องเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์ปรมัตถอารมณ์คือความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆปรมัตถอารมณ์ต้องอาศัยสมมติสัจจะสมมติคือของที่ยังมีชื่อเรียกมีตำบลมีสถานที่สิ่งต่างๆที่บัญญัติขึ้นมาเป็นสมมติทั้งนั้นเลยถ้าเป็นปรมัตถ์แล้วเนี่ยมันจะตีแตกเป็นสมมติไม่ได้แล้วมันสูงสุดแล้วเป็นความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆถ้าเป็นปรมัตถ์อารมณ์ก็จะมีจิตเจตสิก รูปและนิพพานฉะนั้นคนที่จะเข้านิพพานได้ต้องเข้าถึงปรมัตถอารมณ์ให้ได้ก่อนสมมุติคือสัจจะคือของที่เรียกหมู่บ้านเรียกมีชื่อเรียกมีตำบลมีสถานที่มีคนมีสัตว์อยู่ถ้าสมมุติยังมีต้องทำโน่นทำนี่อยู่นี่คือสมมุติอย่างจะปฏิบัติธรรมบางคนบอกต้องนุ่งขาวห่มขาวก็ยังสมมุติอยู่ยังมีชื่อเรียกว่าต้องนุ่งขาวห่มขาวก็สมมติปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่เมื่อมีจิตเจตสิกรูปตัวนั้นนิพพานอยู่ตรงหน้าเราสามารถมีจิตเจตสิกรูปได้ทุกเวลาถ้าเราเข้าถึงปรมัตถอารมณ์ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่ใช่เราปฏิบัตินะมีแค่จิตมีเจตสิกมีรูปถ้าเห็นไตรลักษณ์ก็นิพพานอยู่ตรงหน้าแต่บางทีต้องนุ่งขาวห่มขาวก่อนจะอาราธนาศีลก็ต้องมีพระการรักษาศีลรักษาที่จิตเราไม่ได้รักษาที่พระการจะปฏิบัติธรรมต้องนุ่งขาวห่มขาวแล้วยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจเราต้องอยู่ที่เสื้อผ้าการนิพพานไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ามันอยู่ที่จิตที่มีคุณภาพบางคนชอบสวดมนต์บางคนไม่ชอบนั่งกรรมฐานบางคนชอบตอนเช้าบางคนชอบปฏิบัติตอนบ่ายมันยังมีคำเรียกอยู่ยังมีเวลาอยู่ยังติดกับสมมติอยู่บางคนต้องเดินไกลบางคนต้องเดินสั้นยังมีสมมติอยู่เลยบางคนบอกห้ามปฏิบัติที่ห้องน้ำบางคนบอกพุทโธเท่านั้นบางคนพองหนอยุบหนอเท่านั้นยังติดที่คำบริกรรมอยู่เลยยังเป็นสมมติอยู่เลยจะไปนิพพานได้ยังไงบางคนจะต้องไปปฏิบัติที่วัดยังมีคำว่าวัดอยู่ยังมีคำเรียกอยู่งั้นปฏิบัติได้ทุกที่ที่ไหนที่มีจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ตรงหน้าถ้าเข้าถึงปรมัตถอารมณ์แล้วตรงที่ป่วยนี่คือโอกาสแล้วมีจิตเจตสิกรูปตรงที่ป่วยสามารถแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นไตรลักษณ์นิพพานอยู่ตรงหน้าตรงที่ง่วงเกิดขึ้นไม่ต้องไปลุกให้มันหายตรงที่ง่วงในจิตตั้งมั่นและตั้งฐานดูความง่วงแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิพพานคือการดับไปของทุกข์ทีละขณะตรงที่ปวดขานั่นคือโอกาสเพราะถ้าเราเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์แล้วเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่มีการบอกว่าตอนเช้าตอนบ่ายกินข้าวก่อนฉันแก่แล้วฉันปฏิบัติไม่ได้ไม่มีคำว่าอายุพระนิพพานเป็นของกลางๆทุกคนเข้าได้หมดเลยงั้นถ้าเราเข้าถึงปรมัตถอารมณ์แล้วเราจะไม่ติดที่สมมุติเวลาจะไปเดินจงกรมเนี่ยพอไหว้พระเนี่ยพอเสร็จปุ๊บตอนกำลังไหว้พระเนี่ยกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ปฏิบัติละเดินไปที่ลานจงกรมเนี่ยกายเดินจิตรู้แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนปฏิบัติได้ทุกเวลาเข้าถึงปรมัตถ์ได้ทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาเข้าถึงปรมัตถอารมณ์แล้วนิพพานอยู่ตรงหน้าเรานิพพานอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามมีแค่จิตเจตสิกรูปเมื่อเห็นขบวนการกระทบแล้วก็เถื่อนแยกรูปแยกนามขึ้นมาโยนิโสดูไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิพพานภาวนาให้ได้ทุกขณะเดินจงกรมเดิน2ก้าว3ก้าวกับเดิน5ก้าวเดินเป็นวงกลมใหญ่ๆก็สมมติเหมือนกันเดินจงกรมแค่กายเคลื่อนไหวก็ขันธ์5อันเดียวกันนั่งกรรมฐานเดินจงกรมสวดมนต์มันก็สมมุติมันก็ขันธ์5อันเดียวกันถ้าจิตเจตสิกรูปเหมือนกันถ้าจะเข้านิพพานเราเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถนั่งกรรมฐานเปลี่ยนอิริยาบถบ้างสวดมนต์เปลี่ยนอิริยาบถบ้างเพื่อให้จิตเคยชินกับทุกอิริยาบถแต่จริงๆแล้วมันก็สมมุติเราปฏิบัติได้ทุกเวลาถ้าเราจะต้องสวดมนต์แต่ตอนเนี้ยเรามีปัญหาอินเทอร์เน็ตเรามีปัญหาเราไม่สามารถสวดมนต์ได้เราก็เดินจงกรมขณะเราต้องการจะเดินจงกรมไกลๆออกกำลังกายแต่บังเอิญฝนตกเราก็ยืนอยู่ในบ้านเดิน3ก้าวเอาในบ้านเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินข้างนอกมันก็แค่จิตเจตสิกรูปเหมือนกันมันก็คือรูปนามเหมือนกันแต่เราไปติดสมมติงั้นเราฝึกได้ทุกเวลาเวลาป่วยก็ปฏิบัติเวลาเดินขับรถไปไหนเราไม่มีจิตเจตสิกรูปเราไม่ต้องไปรอสมมติงั้นรู้สึกตัวต่อเนื่องการที่จะอยู่กับปรมัตถอารมณ์ได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่สุดแล้วเนี่ยเข้าใจหลักแล้วเราต้องสร้างบารมีเอาบารมี10เนี่ยเป็นขุนพลที่จะช่วยให้เราข้ามมารทั้งหลายเมื่อภาวนาขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยจะมาวัดกันที่กิเลสแล้วนะกิเลสในใจเรามีอะไรบ้างกิเลสที่จะคอยขวางทางเรามารทั้งหลายมันจะมามารทั้งหลายเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีนะงั้นถ้าเราจะข้ามแม่น้ำแห่งทุกข์ได้เราต้องทำลายมารให้ได้ ้องใช้ปัญญาในการทำลายมารไม่ไปคบกับมารตรงที่มารมานั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีถ้าเราข้ามมารไม่สามารถใช้ปัญญาตัดคอมารได้เนี่ยเราก็จะวนอยู่กับพยามารอวิชชาพาเราท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่อีกนานแสนนานเหลือเกินฉะนั้นมารทั้งหลายที่มามันมีทั้งขันธมารกิเลสมารมัจจุมารอภิสังขารมารเทพบุตรมารมารที่เราเห็นง่ายๆคือขันธมารร่างกายของเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บเนี่ยพอมารมาปุ๊บเราหยุดปฏิบัติเรากลัวพอกิเลสมารเกิดขึ้นเรากลัวอภิสังขารมารคือมารที่เราให้หลงในภพบางคนติดอยู่ในการทำสมาธิเพ่งพอใจในภพเนี่ยอภิสังขารนั่นจะทำให้เราหลงในภพบางคนหลงอยู่ในความคิดยึดมั่นถือมั่นมารจะคอยขวางคอยกั้นเมื่อไหร่ที่มารมานั่นคือวัตถุอันซึ่งพางเพิ่งสร้างบารมีเวลาที่ปวดขาง่วงขี้เกียจท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากภาวนาอยากเลิกไม่อยากไปแล้วนิพพานเวลาศรัทธามันเสื่อมขี้เกียจมาเวลาท้อแท้เวลาไม่อดทนเวลาวัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบเนี่ยนี่คือโอกาสของพวกเราฉะนั้นเราจะไปนิพพานไปนิพพานต้องมีศีลสมาธิปัญญาจิตต้องห้าวหาญเข้มแข็งจิตต้องมีกำลังอ่อนแอไม่ได้มารมามารมาช่วยให้เรามีบารมีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมารจะไปออกรบจะไปกลัวศัตรูเข้มแข็งไว้สร้างขุนพลเราให้เข้มแข็งด้วยสติสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาไว้บารมี10มาโพธิปักขิยธรรมมางั้นทานบารมีเป็นตัวสำคัญที่เริ่มต้นจากคนธรรมดาทั่วไปการทำทานต้องลดละกิเลสที่ความขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวทานบารมีทำให้เราละความโลภความเห็นแก่ตัวไว้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันศีลเป็นบารมีที่ควรสร้างเวลาที่เราอยากจะเบียดเบียนคนอื่นอยากประพฤติผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยากไปนินทาเขาอยากประพฤติผิดมีศีลคอยระวังไว้อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเนกขัมมะเมื่อเรามีบารมีมากขึ้นเนี่ยเนกขัมมะมันช่วยให้เราออกจากกามออกจากเย้าจากเรือนเราเร่าร้อนอยู่กับวัตถุกามลูกหลานเงินทองกามเนกขัมมะถือศีล8ได้ทำสมาธิได้สงบกายสงบใจได้พักผ่อนจากการที่เราเร่าร้อนกับลูกกับหลานเงินทองทรัพย์สินได้ปล่อยวางเนกขัมมะเนี่ยเป้าหมายถึงฌาน4ได้อุเบกขาเอกคตาไม่เร่าร้อนกับกามขณะที่จิตเร่าร้อนเนี่ยพยายามมีสมาธิกดให้มันเข้าถึงฌานให้ได้สงบไม่เร่าร้อนปัญญาเมื่อบารมีมากขึ้นศีลดีทานดีสมาธิดีไม่เร่าร้อนแล้วก็มาเดินปัญญาเมื่อจิตไม่ฝุ่งซ่านเอาจิตนั้นมาดูกายดูใจปัญญาจะล้างทำลายอวิชชาปัญญาทำให้เห็นตามความเป็นจริงอวิชชาทำให้หลงแล้วไหลไปสร้างภพสร้างชาติถ้าปัญญาต้องมีสติปัฏฐาน4แยกรูปแยกนามกระทบแล้วเห็นความกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเหตุปัจจัยของมันแล้วก็มีปัญญาโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่คือปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็ดำรงชีวิตเอาไปปฏิบัติได้ทุกเวลาเมื่อมีปัญญาแล้วเป้าหมายคือนิพพานต้องสร้างวิริยะคือเพียรต้องเพียรนะถ้าไม่เพียรเราจะหลงไปกับโลกเพียรทุกขณะพอจิตหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้กลับมาที่ฐานพอกระทบแล้วตั้งมั่นกระทบเห็นกระเทือนโยนิโสทุกขณะเพียรต่อเนื่องเพียรทุกขณะถ้าไม่เพียรเราก็จะหลงไปเพลินกับโลกต้องเพียรเอาประตูเส้นนี้มีทางมีแต่เราจะเดินให้ตรงทางหรือเปล่าเมื่อเพียรแล้วต้องสู้กับกิเลสในใจก็คือขันติคือความอดทนความอดกั้นกิเลสละมานจะคอยบีบบังคับเราเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวท้อแท้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงรถทุกอย่างถ้าเราไม่อดทนปุ๊บเนี่ยมารจะดึงเราไปทันทีต้องขันติต้องอดทนอดทนต้องประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีความอดทนต่อบาปอกุศลแล้วต่อไปก็ต้องมีสัจจะในการปฏิบัติเวลาปฏิบัติต้องมีสัจจะจะทำทุกวันก็ต้องทำทำอาทิตย์นึงต้องทำจะเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงก็ต้องทำขณะที่ตั้งสัจจะนั้นต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเสมอมีสัจจะต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ได้จะทำก็ทำตามใจก็ต้องทำไปเ พอเป้าหมายของเราคือนิพพานเมื่อได้สัจจะแล้วปฏิบัติมากขึ้นแล้วจิตถึงมีเป้าหมายของชีวิตก็คือสร้างอธิษฐานบารมีถ้ามีอธิษฐานบารมีเรารู้ว่าชาตินี้เราเห็นทุกข์เห็นภัยแล้วเราอยากจะหยุดการเกิดแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นชาติสุดท้ายถวายชีวิตให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำมาหากินไปแต่จิตนั้นถวายให้พระแล้วขณะที่มีอธิษฐานบารมีแล้วเป้าหมายของเราคือนิพพานถ้าเราเจอวิกฤตของชีวิตเจอปัญหาของชีวิตน่าจะโกรธน่าจะโลภน่าจะหลงเรากลับมีสติรู้ทันเมตตาแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นผู้ตื่นรู้เมื่อมีอธิษฐานบารมีแล้วมันจะก้าวข้ามทุกข์ทั้งหลายได้เพื่อไปนิพพานเวลาวัตถุกรรมน่าอร่อยน่าหลงเรากลับรู้ทันไม่เข้าไปหลงไปเสพไม่เข้าไปจอยมันขณะที่น่าจะโกรธเรากลับมีเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีเจอปัญหาปวดไข้ขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนต้องไปให้ถึงนิพพานให้ได้ไม่มีอะไรดึงเราออกจากเป้าหมายได้เปรียบเสมือนเรือที่กลางอยู่บนทะเลลอยอยู่บนทะเลเรือที่ลอยอยู่บนทะเลถ้าไม่มีเป้าหมายมันก็ไหลไปกับกระแสของลมพัดไปทางซ้ายก็ไปพัดไปขวาก็ไปเจอเกลียวน้ำก็หมุนอยู่ตรงนั้นไปเจอวังน้ำวนก็หมุนอยู่ตรงนั้นไม่มีเป้าหมายมันก็ลอยไปลอยมาเหมือนชีวิตพวกเราไม่มีเป้าหมายคนพาไปทำบุญก็ไปคนพาไปดูดวงคนก็ไปทำสะเดาะเคราะห์ก็ไปหาพญานาคก็ไปคนพาไปไหว้เทพตีมูรติก็ไปไหนไปหมดเลยเพราะไม่มีเป้าหมายไม่รู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางวนอยู่ตรงนั้นติดกับดักของสังสารวัฏเพราะไม่รู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางเราไม่มีเป้าหมายของชีวิตอธิษฐานบารมีทำให้เรามีความมั่นคงของชีวิตแล้วก็สู้แม้วิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นเมตตาเป็นบารมีต้องทำไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นเมตตาคิดถึงคนอื่นเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์สัตว์ทั้งหลายย่อมมีทุกข์เมื่อปฏิบัติมากขึ้นจิตต้องการความสงบมากขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นเราสู้กับมารมากขึ้นเราเติบโตขึ้นเราเห็นกรรมและผลของกรรมเราจะเมตตาคนที่ไม่มีโอกาสเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาไม่เห็นประตูของการออกจากทุกข์เวลาที่เขาทุกข์เราจะเห็นเขาแล้วสงสารเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์เวลาคนโกรธคนโลภคนหลงเราเห็นแล้วเขาน่าสงสารสัตว์เหล่านี้ไม่มีโอกาสเราจะเมตตาแล้วเราจะไม่ไปต่อยอดให้เขาทุกข์ไปอีกอันเมตตามันจะช่วยให้เรามีความสงบเมตตาจะไปละโทสะโทสะคือไฟที่ไหม้จิตให้เราไม่สามารถสงบได้เมื่อภาวนามากขึ้นปัญญามากขึ้นบารมีมากขึ้นกิเลสถูกรู้ถูกดูกิเลสโลกมากขึ้นจิตเลยยอมรับว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่บีบคั้นบังคับไม่ได้ที่สุดเราต้องแตกสลายกฎของธรรมชาติเป็นเช่นนี้สัจจะของทวงจริงของรูปและนามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อปัญญาถึงพร้อมจิตเลยเห็นโลกทั้งหลายเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปและนามจะเป็นเจริญแล้วเสื่อมกุศลแล้วอกุศลสงบหรือไม่สงบสุขหรือทุกข์สัญญาดีสัญญาแย่เวทนาดีแย่ร่างกายทุกอย่างในโลกนี้รูปนามภายนอกภายในมันเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์มันเห็นทุกอย่างในโลกนี้มันไม่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนแล้วมันเป็นแค่ของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันเลยไปสรุปว่าโลกภายในและภายนอกมันเท่ากันมันเป็นไตรลักษณ์โลกนี้เลยแบนราบไปหมดเลยมันไม่อร่อยไม่หวือหวามันแต่ก่อนอยากกินก็ไปนั่งกินแต่นี้พอไปกินปุ๊บจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพออร่อยไม่อร่อยแยกแล้วโยแยกแล้วโยไม่มีเราเข้าไปเสพไม่เราเข้าไปหลงไม่มีอวิชชาพาไปหลงตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีการไปเสพมันไม่อร่อยแล้วมันเสพเพราะจำเป็นไม่ได้เสพเพราะกามไม่ได้เสพเพราะตัณหาและอวิชชากินอาหารก็จืดอะไรที่ว่าอร่อยมันจืดไปหมดมันไม่อร่อยเหมือนเร่าร้อนมันแต่ก่อนตัณหามันขาดลงความยินดีความพอใจบางลงอวิชชาไม่มีโลกเลยแบนล่าไปหมดเลยมันไม่อร่อยเหมือนเดิมเป็นเหตุให้ตัณหาอ่อนแรงลงจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเข้าสู่อุเบกขาเมื่อเข้าสู่อุเบกขาแล้วจิตมีความตั้งมั่นถึงฐานมีกำลังเต็มที่ปัญญาเต็มที่เลยเป็นเหตุให้อนุโลมญาณเกิดอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับนักปฏิบัติธรรมเห็นสภาวะธรรมของการหายใจเข้าเกิดดับเกิดดับไม่เข้าไปแทรกแซงเวลาปวดเกิดขึ้นมาเกิดตั้งอยู่แล้วบีบคั้นก็นั่งดูไม่ทุกข์เพราะความปวดเป็นอุเบกขาเพราะความปวดเวลามีความง่วงความขี้เกียจจิตตั้งมั่นแล้วดูไตรลักษณ์ไม่ทุกข์เพราะอารมณ์ขัน ไม่ทุกข์เพราะกิเลสเลยเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมเกิดอนุโลมดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตตั้งมั่นมีพลังมหาศาลนักปฏิบัติไม่เคยสัมผัสสภาวะนี้มาก่อนว่าจิตมันเป็นกลางกับทุกอย่างไม่หวือหวาไม่อร่อยแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายไม่สามารถดึงจิตไปได้จิตเป็นกลางกำลังของศีลสมาธิปัญญาเต็มที่เข้าสู่อนุโลมญาณเป็นจิตดวงสุดท้ายของฝั่งโลกียะปุถุชนผู้นี้สร้างบารมีมาเป็นร้อยเป็นแสนชาติจิตมีกำลังมหาศาลแล้วเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนมองสัมผัสนิพพานอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อเห็นจิตเข้าสู่อนุโลมญาณแล้วทำให้โคตรภูยานมาดับขันห้าขันห้าดับหนึ่งขณะตรงที่ขันห้าดับดับหนึ่งขณะอำนาจตรงที่ดับนั้นดับด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ครั้งสุดท้ายรูปนามจะถูกรู้ครั้งสุดท้ายมันจะดับด้วยอนิจจังดับด้วยทุกขังดับด้วยอนัตตาโคตรภูยานมาดับปุ๊บหนึ่งขณะเวียงให้จิตข้ามโคตรไปตัดอริยมรรคมรรคหนึ่งขณะหนึ่งขณะนั้นตัดได้โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์พอดับหนึ่งขณะแล้วเสวยผลอีกสองหรือสามขณะและแต่บุคคลคนนั้นคนคนนั้นได้เป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้เป็นอริยบุคคลที่อยู่ในจิตนะไม่อยู่ที่รูปข้างนอกจะนุ่งยูนิฟอร์มก็ได้จะนุ่งคนธรรมดาก็ได้ถ้าปฏิบัติมรรคได้ผลทุกคนพอได้ผลแล้วเสวยผลแล้วต่อไปปัจจเวกขณะเขาจะมาบอกว่ามาเช็คคุณภาพของการปฏิบัติว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คือนิพพานแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบไหนบ้างกิเลสที่ขาดไปแล้วสังโยชน์ที่ขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่งานที่ต้องทำสังโยชน์ที่เหลืออยู่คืออะไรปุถุชนคนนี้ปัจจตังได้รับแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้งั้นการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางรัฐที่สุดถ้าภาวนาเต็มที่บารมีเต็มจะทำให้มรรคทั้ง8สามัคคีกันสิ่งที่เราปฏิบัติมาล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนลูกชาวบ้านเป็นพระอริยบุคคลได้เข้าถึงฝั่งแห่งโลกุตตระเพราะเราห้าวหาญเข้มแข็งสร้างบารมีต่อเนื่องที่เรานั่งเราเดินเราสวดมนต์เราสร้างบารมีที่เราเป็นจิตอาสากวาดพื้นทำความสะอาดทำทานทำบุญรักษาศีลเพราะเรามีเป้าหมายอันชัดเจนเราจะมีความสงบความสุขเราจะได้เข้าไปกราบสมเด็จพ่อในแดนนิพพานนิพพานไม่มีที่ไม่มีสถานที่มีแค่สถานที่ของนิพพานมันเป็นนิจจังคือมันเที่ยงมันสุขขังมันสุขถาวรไม่มีเสื่อมแต่เป็นอนัตตานิพพานไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ที่ไปที่มานิพพานไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟนิพพานเป็นสภาวะของจริงที่มีอยู่จริงๆเฉพาะหน้านิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากกิเลสรูปนามและก็ขันธ์ห้านิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดอวิชชาตัณหาและอุปาทานนิพพานเป็นสภาวะที่ประเสริฐเพราะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วที่สุดจิตดวงนี้ได้เข้าถึงนิพพานด้วยความเพียรถึงใครจะไปนิพพานมีเป้าหมายมีหลักแล้วก็ต้องเดินเองแต่เราจะพบกับความสุขอย่างมหาศาลไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว